Nafsi yangu ina kiu, Bi Al na Tion's Gospel Publishers. Kama paa atamanivyo kijito cha maji baridi, ndivyo ninavyokutamani wewe, e Mungu. Nina kiu yako, Mungu aliye hai. Zaburi 42 mstari wa 1 hadi 2. Maneno haya ya mtunga zaburi yanamhusu kila mwanadamu. Mungu ametuumba roho, nafsi na mwili. Kama vile miili yetu ina njaa ya chakula na vinywaji, vivyo hivyo nafsi zetu zina kiu ya Mungu, Mungu aliye hai. Tusipoilisha miili yetu au kuinywesha, tutakufa, au tukipewa chakula au vinywaji visivyofaa, tutakuwa wagonjwa. Vile vile inatumika kwa nafsi zetu, kwa maana mtu hawezi kuishi kwa mkate tu, lakini anahitaji kila neno ambalo Mungu anasema. Mathayo 4:4. Mimi ndimi mkate wa uzima, Yesu aliwaambia. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kamwe, yeye aniaminie hataona kiu kamwe. Kwa maana chakula ambacho Mungu hutoa ni yeye ashukaye kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima. Yohana 6:33-35. Nawaambieni kweli, yeye aaminie ana uzima wa milele. Mimi ndimi mkate wa uzima. Mimi ndimi mkate ulio hai ulioshuka kutoka mbinguni. Mtu akila mkate huu ataishi milele. Yohana 6:47-48 na 51. Yesu alimwambia mwanamke Msamaria alijua kwamba ikiwa tu angempa kile ambacho Mungu anatoa, angemwomba na angempa maji ya uzima ya kunywa. Pia alimwambia kwamba yeyote anayekunywa maji ambayo yeye anatoa hataona kiu tena. Maji atoayo yatakuwa ndani yake chemchemi ambayo yatampatia maji ya uzima na kumpa uzima wa milele. Yohana 14:10-14. Yesu, neno la Mungu, ambaye alifanyika mwanadamu na kuishi kati yetu, ndiye mkate pekee unaoshibisha na ndiye pekee anayetoa maji ya uzima ili kukata kiu ya roho zetu. Hakuna kitu kingine katika ulimwengu huu kinachoweza kutupa uzima wa milele na kututosheleza. Wala pesa, raha, wanawake, wanaume, umaarufu, heshima, vinywaji, dansi, tumbaku, dawa za kulevya, au kitu kingine chochote kinachoweza kutosheleza kiu ya nafsi yetu isiyoweza kufa. Tajiri, ambaye Yesu alisema habari zake, alikuwa na mambo hayo yote, lakini alipokwenda kuzimu alipatwa na kiu ya milele, akataka Lazaro achovye kidole chake katika maji na kukitia katika ulimi wake unaowaka, kwa kuwa aliteswa katika moto wa moto. Jehanamu ya milele, lakini Lazaro hakuweza kumsaidia. Luka 16:19-31. Rafiki yangu, acha kujaribu kulisha nafsi yako kwa mambo matupu ya ulimwengu huu. Wanaamua wewe. Wanajifanya kukushibisha na kukuacha ukiwa na njaa na kiu kuliko hapo awali. Itakuwa kama mtu mwenye njaa akiota anakula na kuamka akiwa na njaa. Au kama mtu anayekufa kwa kiu akiota anakunywa na kuamka na koo kavu. Isaya 29:8. Usipoilisha nafsi yako mkate wa uzima na kuipatia maji ya uzima, itakufa. Raha ya dhambi si chakula cha roho. Mungu alituumba na kumfanya mtu kuwa nafsi hai. Ni Mungu pekee anayeweza kukidhi shauku na kiu ya roho zetu. Nafsi zetu humlilia Mungu, Mungu aliye hai, ili kuridhika. Ikiwa hatutaruhusu nafsi zetu kupata kutosheka, tutakufa na kuteseka kiu ya milele na njaa katika miale ya moto isiyoweza kufa ya kuzimu. Yesu alishuka kutoka mbinguni kulisha roho zetu kwa mkate wa uzima na kushibisha roho zetu zenye kiu kwa maji yaliyo hai. Vivyo hivyo unapoula mkate wa asili na kuuchukua mwilini mwako, mpe Yesu moyoni mwako na kunywa Roho Mtakatifu ambaye Yesu alimtuma katika ulimwengu huu ili awe chemchemi ya uzima ndani yako, akuangazie na kukutia nguvu na kukuongoza wewe katika ukweli wote. Yesu alisema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ndicho chakula cha kweli, na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu inakaa ndani yangu, nami ninaishi ndani yake. Yohana 6:54-58. Mpokee Yesu, zawadi ya Mungu sasa, yule anayetosheleza kabisa njaa ya roho zetu. Hatua ya kwanza mbinguni. Mungu ametupa njia ya uhakika iendayo mbinguni. Ni lazima tuchukue njia ambayo Mungu ametuandalia. Ngazi iendayo mbinguni ina hatua nyingi. Hatua ya kwanza kwa Mungu ni kutubu dhambi. Yohana Mbatizaji alifundisha na kusema, ondokeni katika dhambi zenu kwa sababu ufalme wa mbinguni umekaribia. Mathayo 3:1-2. Mitume waliwaambia watu watubu. Petro alisema, kila mmoja wenu lazima aache dhambi zake na kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo, ili dhambi zenu zipate kusamehewa. Matendo 2:38. Basi tubu ubaya huu uliomo moyoni mwako, ukamwomba Bwana atakusamehe. Mungu amepuuza nyakati ambazo watu hawakumjua, lakini sasa anawaamuru wote kila mahali waziache njia zao mbaya. Matendo 3:19, 8:22 na 17:30. Kwa makanisa yaliyoasi, Yesu, mkuu wa kanisa, alisema, fikirini jinsi mlivyoanguka. Sasa ziache dhambi zenu. Msipofanya hivyo, nitakuja kwenu hivi karibuni na kupigana nanyi kwa upanga utokao nje wa kinywa changu. Wale niwapendao mimi huwakemea na kuwaadibu ili uwe na bidii na kutubu. Ufunuo 2:5-16. Kutubu maana yake ni kuyapa kisogo maisha yako ya zamani na kugeuka kumfuata Yesu na kufanya mapenzi ya Mungu. Matendo 11:21-14:15. Toba inawahusu wote wenye dhambi na wasioamini, pamoja na wale wote ambao ni Wakristo kwa jina tu na wanaishi katika dhambi na wamekufa kiroho. Waache watubu dhambi zao. Toba humfanya mtu aache dhambi, aache sanamu, uchawi, ulevi, uasherati, wizi, kusema uongo na mazoea mabaya. Ondoka kutoka kwa maovu yote unayofanya na usiruhusu dhambi yako ikuangamize. Ezekieli 18:30-32. Toba ni lango la wokovu kamili. Mathayo 3:2 na Matendo 2:37-38. Toba ni huzuni ya kweli kwa dhambi tulizotenda. Mathayo 26:75-2 wa Korinto 7:10. Toba ni kugeuka kutoka katika dhambi. Luka 15:18. Kutubu ni kuungama dhambi zako na sio kuzificha. 1 Yohana 1:9 na Mithali 28:13. Toba ni kujitoa kikamilifu kwa Mungu. Luka 9:62. Kutubu ni kurekebisha ulichokosea. Luka 19:8. Roho Mtakatifu hutuhakikishia dhambi na hutusaidia kutubu. Yohana 16:8. Baadhi ambao wametubu. Mfalme Daudi alitubu na kusamehewa. Zaburi 51:1-12. Danieli alitubu kwa niaba ya watu wake na Mungu akamsikia. Danieli 9:3-19. Mfalme na watu wa Ninawi walitubu na mji wote ukaokolewa. Yona 3:5-10. Mwana aliyepotea alitubu na kukaribishwa na baba yake. Luka 15:21. Mtume Petro alitubu na akasamehewa. Mathayo 26:75. Sauli alitubu na kuwa Paulo mtume hodari. Matendo 9:1-22. Toba ya uongo. Baadhi ya watu wanatubu lakini toba yao si ya kweli. Adamu alimlaumu Hawa na Hawa akamlaumu nyoka kwa dhambi zao. Mfalme Farao alitubu ili kuepuka hukumu ya Mungu, lakini toba yake haikuwa ya kweli. Kutoka 9:27-10:16. Balaamu mtume alitubu, lakini akaendelea na njia isiyo sahihi. Hesabu 22:34. Mfalme Sauli alitubu lakini alitaka kuheshimiwa wakati huo huo na hakuonyesha huzuni ya kweli kwa ajili ya dhambi yake. 1 Samueli 15:30. Yuda Iskariote alitubu kwa njia ya uongo, aliungama dhambi yake mbele ya makuhani wanafiki badala ya kwenda kwa Yesu ambaye alikuwa amemsaliti. Mathayo 27:3-4. Ni lazima tutubu na kuungama dhambi zetu kwa yule ambaye tumemkosea. Mwana aliyepotea alionyesha toba ya kweli. Akainuka na kuwaacha wale nguruwe na bwana wake, akaenda moja kwa moja kwa baba yake na kusema, "Baba, nimemkosea Mungu na wewe. Sistahili tena kuitwa mwana wako." Luka 15 mstari wa 11 hadi 24. Hakumshtaki mtu mwingine ila yeye mwenyewe, bali alikuwa na imani katika wema na upendo wa baba yake. Toba ya kweli. Toba ya kweli inajulikana kwa matunda na matendo yake. Matunda na matendo ya imani hujidhihirisha pale mtenda dhambi anapoacha dhambi zake kikweli na kuonyesha huzuni ya kweli juu ya njia zake za dhambi. Mwizi atarudisha kile alichoiba kwa mmiliki halali inapowezekana. Mlevi atamaliza bia na brandi yake. Yule aliyetumainia sanamu na uchawi atachoma sanamu zake na hirizi zake. Mume au mke asiye mwaminifu atarejesha mahusiano mazuri katika nyumba yake na kuacha mahusiano yote ya dhambi. Zakayo mkuu wa ushuru alimpokea Yesu nyumbani kwake na kusema, "Sikiliza Bwana. Nitawapa maskini nusu ya mali yangu, na ikiwa nimemdanganya mtu yeyote, nitamlipa mara nne zaidi." Luka 19 mstari wa 8. Mwandishi anajua mamia ya watenda dhambi ambao, baada ya kutubu kwa Mungu, walirudisha kila aina ya vitu vilivyoibiwa au vilivyopatikana kimakosa kwa mwenye haki. Pesa, nguo, samani, zana, kondoo, ndege, ng'ombe, visu vilitolewa, tumbaku, kadi, hirizi na madawa, kete, mifupa ya wachawi, bastolan, viliondolewa. Wengi waliwaomba msamaha wale waliowakosea na wakapata amani. Kwa kufanya hivyo, wengi wa wamiliki wa vitu vilivyoibiwa vilivyorudishwa, walipata pia toba na wokovu. Usichelewe, piga magoti sasa na umimina moyo wako kwa toba kwa Mungu. Kwa mujibu wa ahadi yake atakusamehe dhambi zako na kukupa amani na uzima wa milele. Unafiki. Unafiki ni dini ya uongo inayoshikilia sura ya nje ya dini yetu, lakini ikikataa nguvu yake halisi. Mnafiki ni mtu anayejifanya asivyo, anayejiweka kwenye sura ya uongo. 2 Timotheo 3 mstari wa 5 na Mathayo 23 mstari wa 13 hadi 14. Anajifanya kuwa mtu mtakatifu lakini anaishi katika dhambi ya siri. Anafanya mambo mema ili kuonekana na watu na kupata sifa za mwanadamu. Anavaa joho la dini ili kufunika dhambi zake nyingi. Yesu alilinganisha wanafiki na makaburi yaliyopakwa chokaa ambayo ni safi na meupe nje lakini yameoza ndani. Mnafiki anajali zaidi mwonekano wa nje wa usafi kuliko usafi wa ndani. Mnafiki huomba tu kwa Mungu wakati wa shida, magonjwa na hatari, au wakati wa shida, lakini wakati Mungu amemsaidia katika shida yake, hana upendo kwa Mungu na hatumii muda na Mungu katika maombi. Yeye ni sawa na Farao aliyeungama dhambi yake na dhambi ya taifa lake wakati mapigo yalipokuja juu ya Misri na kumwomba Musa aombe, lakini mara baada ya mapigo kuisha, yeye na watu wake wakafanya mioyo yao kuwa migumu. Kutoka 9 mstari wa 27 hadi 34 na 10 mstari wa 16 hadi 20. Mnafiki huwa hukumu na kuwakosoa wengine vikali kwa makosa madogo, huku yeye mwenyewe akiwa na hatia ya makosa makubwa zaidi. Yeye ni mwepesi kugundua au kuona bakoni katika jicho la ndugu yake, lakini hawezi kuona ubao katika jicho lake mwenyewe. Mathayo 7 mstari wa 5. Anapenda sana sherehe za nje za kanisa na kushika mapokeo, lakini hapendi ibada ya kiroho ya Mungu. Mathayo 15 mstari wa 2 na 7 hadi 8. Mnafiki anapenda kusali sala ndefu hadharani, lakini hana mawasiliano na Mungu nyumbani. Dhambi ya unafiki ni ngumu sana kuponya kwa sababu inajificha kwa ujanja sana chini ya koti mbalimbali za shughuli za kidini. Pia husababisha watu wa nje na wapagani kuchukia dini ya Kikristo. Mungu anachukia unafiki kwa moyo wake wote. Nabii Isaya asema hivi, "Hukumu ya Mungu ni kama moto uwakao milele. Wala msipokee rushwa, msishirikiane na wale wanaopanga kuwa au kufanya mambo mengine maovu." Isaya 33 mstari wa 14 hadi 15. Na ubora wa kazi ya kila mtu utaonekana siku ya Kristo itakapoifichua. Kwa maana siku hiyo moto utaidhirisha kazi ya kila mtu, moto utaijaribu na kuonyesha ubora wake halisi. 1 Korintho 3:13. Yesu alisema, jihadharini na chachu ya Mafarisayo, na maanisha unafiki wao. Lolote lilofichwa litafichuliwa, na kila siri itajulikana. Luka 12:1-2. Sura yote ya Mathayo 23 iliandikwa ili kutuonya juu ya dhambi ya unafiki. Yesu aliwakemea na kuwaonya waandishi na Mafarisayo kwa sababu ya unafiki wao. Akawaita nyoka na wana wa nyoka, akasema, ole wenu walimu wa sheria na Mafarisayo. Ubinafsi, Farisayo kipofu. Safisha kwanza kile kilicho ndani ya kikombe, na nje kutakuwa safi pia. Ole wenu walimu wa sheria na Mafarisayo. Enyi wanafiki. Mmefanana na makaburi yaliyopakwa chokaa, ambayo kwa nje yanaonekana kuwa mazuri, lakini yamejaa mifupa na maiti zinazooza kwa ndani. Vivyo hivyo mnaonekana kwa nje wema kwa wote, lakini ndani mmejaa unafiki na dhambi. Mathayo 23:25-28. Katika siku za mwisho, watu wataiacha kweli na kufuata roho za uongo na mafundisho ya mashetani yaenezwayo na waongo wadanganyifu, ambao dhamiri zao zimekufa kana kwamba zimechomwa kwa chuma cha moto. 1 Timotheo 4:1-2, hawataepuka laana ya kuzimu. Utoaji. Je, tunawezaje kukombolewa na sumu hii mbaya ya unafiki? Jambo la kwanza ni kumruhusu Mungu kupitia roho wake na neno lake atuthibitishe pale ambapo roho ya unafiki inaweza kuwa imetushika. Toba ya kweli na maungamo kamili mbele za Mungu, na inapobidi mbele ya mwanadamu, ni mwanzo wa ukombozi kutoka katika dhambi hii kuu na yenye mizizi mirefu. Ni lazima tutambue kabisa kwamba jicho la Mungu lionalo yote linaweza kuona kila dhambi. Tunaweza kujificha kutoka kwa macho ya wengine na tunaweza kujidanganya wenyewe, lakini hatuwezi kamwe kumdanganya Mungu. Anajua mawazo na nia ya moyo, na sikio lake linaweza kusikia maneno ya siri. Ni lazima tukumbuke kwamba kila wazo letu linajulikana mbinguni. Hatuwezi kujificha machoni pa Mungu. Kilichofichika kitafichuliwa na kila siri itajulikana. Luka 12:2. Tumaini la mnafiki litapotea, kwa kuwa mnafiki hatasimama mbele zake. Ni nini tumaini la mnafiki? Mungu anapoiondoa nafsi yake? Je, Mungu atasikia kilio chake wakati taabu inapomjia? Dhabihu za Mungu ni roho ya unyenyekevu. Sadaka yangu ni roho ya unyenyekevu, e Mungu. Utaukataa moyo mnyenyekevu na watoba. Zaburi 51:17. Kwa hiyo unaweza kupata ukombozi kupitia toba ya unyenyekevu na kuungama kwa Mungu na kugeuka kutoka katika maisha ya unafiki na kuishi maisha ya kweli ya Kikristo ambamo matunda ya toba na ya roho yanaonekana. Usiwe popo. Popo anafanana ndege na bado si ndege. Inaonekana kama panya lakini sio panya. Sio ndege wala panya. Inapenda giza kuliko mwanga. Ni picha ya watu wengi wanaojiita Wakristo wanaoenda kwenye kanisa la Jumapili na wiki iliyobaki wanaishi maisha ya dhambi. Siku moja wanajifanya kuwa Wakristo, siku inayofuata wanakuwa kama mwenye dhambi wa ulimwengu na asiamini. Wanaonekana kuwa Wakristo, lakini mioyoni mwao bado wanashikilia sanamu za zamani za kipagani, wanakubaliana na Shetani, ambaye ni mungu wa ulimwengu huu, na wanafanya kila aina ya dhambi. Wanajaribu kumtumikia Mungu na Shetani. Wao ni kama popo, si kitu kimoja wala kingine, na wanapenda giza kuliko mwanga. Usiwe popo. Kuwa Mkristo. Natamani ungekuwa mmoja au mwingine. Mungu alisema, lakini kwa sababu wewe ni vuguvugu, huna moto wala hubaridi, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Ufunuo 3:15-16.